Πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Κόντου.
Στο μικρόφωνο αυτή την ώρα για τον Μπλέσαν Πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, στη συνέχεια το μήνυμά σας και μας το στέλνετε χωρίς καμία επιβάρυνση.
Μηνύματα τα οποία πολύ τα θέλουμε, πολύ μας αρέσουν, γιατί πρώτα-πρώτα μπορούμε με ένα τέτοιο μήνυμα να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα επίσης μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε. Και εφόσον μας ταιριάξει, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε στοιχεία για όλες τις εκπομπές και ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, προφανώς, αλλά και από τη τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertaco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online, η εκπομπή. Μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Avanti maestro!
Been through sometime. Defeating the slides, laying signing on the line. It's time we rip up their words as fuel for the fire. Scream peace and love as our heart's desire. We mistreat them, we defeat them. What they saying? We ain't paying. Woman is made in the eyes of the Lord. A woman is divine and they say, oh my God. Give birth to the human race, so why can't you be free? And I can see the shine of your spirit, that love screams equality. And they can't deny it, we gon' find it. We won't stop till we rise above it. Hope still lasts with the rise of the dawn. A woman, hold fast, you've been strong.
We go through troubles, go through stress.
Και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από το χώρο του κινηματογράφου και μάλιστα από το χώρο του ντοκιμαντέρ και μάλιστα από ένα ντοκιμαντέρ το οποίο από πριν προβληθεί έχει κινήσει το ενδιαφέρον γενικώς, θα έχετε δει ή θα έχετε διαβάσει γι' αυτό διάφορα πράγματα, τόσο ώστε λαμβάνοντας υπόψη και τις δουλειές της σκηνοθέτηδας τα προηγούμενα χρόνια, το ντοκιμαντέρ της. Μετά από τις τρεις προβολές που είχαν προγραμματιστεί για το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 17, 18 και 19 Ιανουαρίου, κανονίστηκε και μία τέταρτη για τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου, προκειμένου να χωρέσει ο κόσμος.
Αν χωρέσει.
Αν χωρέσει.
γιατί μπορεί να είναι ήδη sold out.
Για να δει την Αθήνα του Μεσοπολέμου 1922-1940, ένα ντοκιμαντέρ σε σενάριο και σκηνοθεσία της Μαρίας Ηλίου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Ηλίου. Είναι το τρίτο ντοκιμαντέρ κινηματογραφικό που παρουσιάζεται.
Κοιτάξτε, είναι έξι κομμάτια. Το πρώτο ήταν η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση, 1821-1896. Το δεύτερο ήταν η Αθήνα και η Μεγάλη Ιδέα, 1896-1922, και το τρίτο θα ήταν η Αθήνα των Συγκρούσεων, 1922-1950. Όμως, μοντάροντας αυτή την ταινία, τόσο εγώ όσο και η μοντέρ μας, η Αλίκη Παναγή, και ο ιστορικός μας σύμβουλος, ο Αλέξανδρος Κιτροεύ, είχαμε την αίσθηση ότι ξαφνικά είχαμε δύο ταινίες σε μία. Και είπαμε, εδώ κατοικεί κρυφά μια άλλη ταινία, η Αθήνα του Μεσοπολέμου. Κόπτο, βγάλτο, άρχισε να το δουλεύεις από την αρχή. Οπότε κατά κάποιο τρόπο αυτή η ταινία διεκδίκησε μόνη της την παρουσία της και τη ζωή της. Το ίδιο το υλικό ήταν τόσο συναρπαστικό, τόσο πολύ, τόσο απρόσμενο, που ναι, ουσιαστικά η ταινία διεκδίκησε την ύπαρξή της.
Πόσος χρόνος έρευνας χρειάστηκε, κυρία Ηλίου, για να συγκεντρωθεί αυτό το άγνωστο υλικό? Πού θα δουν οι θεατές?
Κοιτάξτε, αυτό το άγνωστο υλικό είναι το υλικό και των έξι ταινιών, γιατί μετά συνεχίζεται. Μετά έχουμε την επόμενη που είναι η Αθήνα των Συγκρούσεων, 1940-1950, τώρα που θα είναι πιο σύντομη. Η Αθήνα Μεγαλούπολη, 1950-1974. Η Αθήνα της Ευρώπης, 1974-2021. Η έρευνα ξεκίνησε το 2004. Βέβαια, παράλληλα, ολοκληρώναμε και άλλες ταινίες, γιατί κάναμε την ταινία «Το ταξίδι των Λινκόντρων στην Αμερική για τη μετανάστευση των Ελλήνων στην Αμερική», μετά κάναμε «Το Σμύρνη, η καταστροφή μιας κοσμοστήλης πόλης», μετά κάναμε «Το από τις δύο πλευρές του Αιγαίου», «Την αγαπημένη Θεία Λένα», και μετά συνεχίσαμε με τη σειρά για την Αθήνα. Αλλά ναι, η έρευνα ξεκίνησε το 2004.
Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να μας μιλήσετε για το υλικό αυτό, το οποίο πρέπει να είναι πραγματικά πολύ γοητευτικό και πολύ εντυπωσιακό για να διεκδικήσει κιόλας να είναι μία ταινία μόνο του.
Ξέρετε, είναι αυτό που είπατε, είναι φοβερά γοητευτική, είναι φοβερή περιπέτεια αυτή η αναζήτηση του υλικού, γιατί βρίσκεις μια ψηφίδα, ένα φιλμάκι, μερικές φωτογραφίες σε μια χώρα, σε μια άλλη χώρα βρίσκεις άλλες φωτογραφίες, άλλο φιλμάκι. Έχουμε υλικό από γύρω στις 20 χώρες, είναι 60 αρχεία, οπότε σιγά σιγά φτιάχνεις ένα μοσαϊκό. Επειδή όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε στην Αμερική, γιατί είχα φύγει με ένα βραβείο καριέρας Fulbright και ζούσαμε εκεί με την οικογένειά μου, ξεκίνησα την έρευνα από τα National Archives στην Washington DC και την Library of Congress. Και ήδη εκεί βρέθηκε υλικό, το οποίο ήταν σε unprocessed material, δηλαδή ήταν σε κλειστές κούτες. Και επειδή μια προηγούμενη ταινία μας, το The Journey, The Greek American Dream, είχε πάρει ένα μεγάλο βραβείο από το American Film Institute, οι υπεύθυνοι του Κογκρέσου μας δώσαν μια ειδική άδεια να ανοίξουμε αυτά τα unprocessed materials. Οπότε εκεί βρέθηκαν πολλοί θησαυροί. Αλλά μετά αυτό συνεχίστηκε, γιατί βρήκαμε στην Fine Arts Library στο Harvard εικόνες που δεν είχαμε δει ποτέ, στην Firestone στα Special Collections του Princeton, στην Γαλλία στην Πατέ, στην Deutsche Photothèque στη Φραγκφούρτη, στο Λονδίνο από το Save the Children Fund και πάρα πολλά άλλα αρχεία, μέχρι και από την Αυστραλία, από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ ή από τη Στοκχόλμη, από την National Library της Στοκχόλμης.
Τι σας συγκίνησε περισσότερο από όλα αυτά που βρήκατε, έτσι, όπως το... ποια είναι τα σημεία που εσείς συγκινηθήκατε και είπατε είναι δυνατόν, υπάρχει και αυτό?
Αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ είναι ένα ταινιάκι που βρήκαμε στην Γαλλία, γιατί είναι πολύ σημαδιακό για τη ζωή της πόλης. Είναι 1924, όταν ο κόσμος της Αθήνας ξεχύνεται στους δρόμους ζητώντας δημοκρατία. Το λέω και να φρικιάζω, γιατί βλέπεις τον κόσμο με ορμή που τρέχει, με πλακάτ, με τον Βενιζέλο, με πλακάτ που λένε δημοκρατία. Είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά, γιατί εντάξει, πρώτη-πρώτη ήταν πολύ πριν δημιουργηθεί η Αθήνα ως πρωτεύουσα, ως απόπειρα, αλλά είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος ζητάει δημοκρατία και ξεχύνεται στους δρόμους.
Είναι η πρώτη φυμάκι... διαδήλωση λοιπόν η οποία
είναι
πιστοποιείται.
Είναι η πρώτη διαδήλωση η οποία ουσιαστικά πετυχαίνει αυτό που θέλει, γιατί μετά έχουμε δημοκρατία το 24.
Για κάποια οπότε... χρόνια τουλάχιστον.
Ναι, για λίγο.
Είναι η πρώτη διαδήλωση για τη δημοκρατία. Γιατί παλαιότερα είχαν γίνει για τα οριστιακά, για διάφορους άλλους λόγους είχαν γίνει διαδηλώσεις.
Ναι, για άλλους λόγους. Οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Να πω και κάτι άλλο, ότι εκτός από αυτό το καταπληκτικό υλικό που έρχεται από όλη τη γη, αυτή τη φορά, επειδή έχουμε να κάνουμε με κινούμενη εικόνα, είχαμε καταπληκτική συνεργασία και με τρία ελληνικά αρχεία, με τα γενικά αρχεία του κράτους, όπου η Αμαλία Παπά μας άνοιξε τα αρχεία και είπε να καθίσουμε να συνεργαστούμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις ταινίες που έχουμε. Και ξέρετε, δεν υπάρχουν πια μουβιόλες και είναι πολύ δύσκολο να δεις με τα έφλεκτα. Χρειάζονται ειδικές συνθήκες, τι γίνεται. Και από το υλικό των γενικών αρχείων του κράτους, ταυτοποίησαμε μία ταινία του 1928 που έχει να κάνει με την ανακατασκευή της Ομόνοιας. Οπότε εκεί βλέπουμε να γκρεμίζεται η Ομόνοια, να περνάει κόσμος, πλούσιοι, φτωχοί, αυτοκίνητα, κάρα, πεζοί, να σκάβουν. Μετά βλέπουμε σιγά σιγά να φτιάχνεται το υπόγειο και φτιάχνεται το ηλεκτροκίνητο τρένο από τον Πειραιά στην Αθήνα. Και την ίδια περίοδο βρήκαμε υλικό από την Αθήνα ως την Λυσιά με το περίφημο θηρίο, το οποίο κινείται με ατμό. Και αυτό είναι πολύ συμβολικό, γιατί η Αθήνα εξακολουθεί να κινείται σε δύο ταχύτητες. Μέλλοντος, από τον Πειραιά ως την Ομόνοια, ηλεκτροκίνητο το τρένο, και παρελθόντος, από την Ομόνοια μέχρι την Κηφισιά, με ατμοκίνητο το τρένο, για πολύ καιρό ακόμα. Στην ΕΙΔΑΠ βρήκαμε ένα ταινιάκι, το οποίο υπήρχε από παλιότερα, αλλά εμείς το συντηρήσαμε καλύτερα και το ψηφιοποιήσαμε, το οποίο δείχνει πώς στάρει το νερό στην πόλη, η Ούλεν. Η Ούλεν είναι ο κύριος Ούλεν. Ο κύριος Ούλεν είναι από την Ινδιάνα, ο οποίος ανέλαβε το έργο επί Βενιζέλου. Και βλέπει κανείς πώς φτιάχνεται η λίμνη του Μαραθώνα, πώς φτιάχνεται από πεντελικό μάρμαρο ο χώρος που θα μπει το νερό, φαίνονται οι σύραγγες, φαίνεται πώς οι σωλήνες περνάνε σε όλη την πόλη. Και μετά η επίσημη τελετή, όπου έχουν σκεφτεί να ανοίξουν τις στρόφιγγες στους στήλους του Λιβύου Διός και το νερό φτάνει πιο ψηλά από τους στήλους.
Ωραία πράγματα.
Συγκλονιστικές στιγμές.
Όλα αυτά είναι κινηματογραφημένα, υπάρχουν
σύγκρισεις. Ναι, είναι κινηματογραφημένα.
Είναι απίστευτα αυτά που μας λέτε.
Είναι κινηματογραφημένα. Επίσης πάλι από την ΕΙΔΑΠ, ένα πολύ ωραίο κομμάτι από μια νεαρή κοπέλα που δουλεύει δακτυλογράφος. Γιατί είναι η περίοδος που αλλάζει η θέση της γυναίκας και οι γυναίκες πια δεν δουλεύουν μόνο σαν δασκάλες όπως γινόταν τα παλιότερα, αλλά μορφώνονται, σπουδάζουν, δουλεύουν σαν δακτυλογράφοι, σαν γραμματείς και ψηφίζουν το 36 για πρώτη φορά σε δημοτικές εκλογές.
Και υπάρχουν και σχετικά ρεμπέτικα. Υπάρχουν λοιπόν, διάφορα.
Στην ταινία λοιπόν υπάρχει, επειδή ακριβώς ο Μεσοπόλεμος συνήθως παρουσιάζεται ως η περίοδος της δεύτερης διαμάχης ανάμεσα σε δημοκρατικούς και μοναστικούς. Και αυτό ισχύει, αυτό είναι το μεγάλο κάδρο. Αλλά κάνοντας την έρευνα ανακαλύψαμε ότι αυτό, εντάξει, ήταν γνωστό, είναι και το δικό μας μεγάλο κάδρο, αλλά αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι τα νήματα μέσα σε αυτό το κάδρο, τα αφηγηματικά. Τι γίνεται? Ο Μεσοπόλεμος είναι η στιγμή, είναι η βάση της ναυτιλίας και η βάση της βιομηχανίας. Ο κόσμος νομίζει ότι αυτό γίνεται το 50 με τη βιομηχανία. Όχι, γίνεται τη δεκαετία του 30.
Είναι αφού, τότε λοιπόν, που ήρθαν οι πρόσφυγες βεβαίως και ανοίξανε όλα αυτά τα κλωστοϊφαντουργία, όλες αυτές τις θέσεις εργασίας.
Οπότε, με αυτόν τον τρόπο όμως, έχουμε την παρουσία αφενός μιας αστικής τάξης που κάνει πολύ έντονη την παρουσία της στην Αθήνα και μιας εργατικής τάξης που κάνει πολύ έντονη την παρουσία της στην Αθήνα. Οπότε έχουμε και τις πρώτες διαδηλώσεις για εργασιακά θέματα. Έχουμε την πρώτη φορά νεκρούς στον δρόμο της Αθήνας, μπροστά από το Αρσάκιο, τρεις νεκρούς. Η εργατική τάξη ζει στην περιφέρεια της πόλης, στο Δαχτυλίδι που έχουν φτιάξει πρόσφυγες όπως έχουν έρθει από τις χαμένες πατρίδες τους. Και η παλιά Αθήνα είναι στο κέντρο. Η Αθήνα στο κέντρο ακούει Γιαννίδη, ακούει Αττικ, η Αθήνα στην περιφέρεια ακούει Ρεμπέτικα.
Ναι, και εγώ σας έχω ικανή πάντως να έχετε βρει και αρχείο από, ένα, από το σαλόνι του Κατσίμπαλη, όταν ο Κολοσσός του Μαρουσιού μάζευε εκεί όλη τη γενιά του 30. Έχετε βρει κάποια βεγγέρα? Σας έχω ικανή.
Όχι, όχι. Αυτό όμως το φανταζόμαστε όλοι, γιατί έχουμε διαβάσει τον Κολοσσό του Μαρουσιού.
Ναι. Γι' αυτό το λέω κι εγώ.
Είναι μέσα στις πολιτισμικές μας αποσκευές. Είναι ήδη μέσα μας.
Ωστόσο, έχετε καταγράψει πολλά σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα αυτής της περίοδου. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτά?
Ναι. Δύο άλλα πολύ σημαντικά. Είναι από τη μια οι Δελφικές γιορτές. Θα μπορούσε να πει κανείς δεν είναι στην Αθήνα, είναι στους Δελφούς. Αλλά αυτό δεν ισχύει, γιατί όλη η Αθήνα πηγαίνει στους Δελφούς. Και βρήκαμε μια φωτογραφία φοβερή στα National Archives που στις γιορτές, στο θέατρο, κάθονται μπροστά ο Βενιζέλος με την Έλενα Βενιζέλου. Λίγο πιο πίσω είναι ο Δήμαρχος Μερκούρης με την εγγονούλα του τη Μελίνα, 7 χρονών. Και πιο εκεί ο Αντώνης Μπενάκης. Η Αθήνα λοιπόν πάει στους Δελφούς για τις Δελφικές γιορτές. Και επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, οι ανασκαφές της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής στη γειτονιά Βρυσάκη, κάτω από την Ακρόπολη, που ανασκάπτεται με χρηματοδότηση του Junior Rockefeller και βρίσκεται η αρχαία αγορά. Ήταν μια εικασία τότε, αλλά σκάβοντας, οι αρχαιολόγοι φτάνουν στο σπίτι του Σίμωνα και εκεί βρίσκουν μια πέτρα που δείχνει ότι αυτό ήταν χώρος της αρχαίας αγοράς. Πάρα πολύ σημαντικό και για συμβολικούς λόγους βέβαια.
Μάλιστα.
Ξεκινάτε λοιπόν με τη Μικρασιατική καταστροφή. Η Αθήνα του Μεσοπολέμου 1922-1940.
Γιατί στην Αθήνα άργησε, στην Ελλάδα άργησε ο Μεσοπόλεμος 4 χρόνια. Οι άλλοι είχαν τελειώσει τον πόλεμο τον Πρώτο Παγκόσμιο 18. Η Ελλάδα όμως ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση μέχρι το 22 και την καταστροφή.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτή η τόσο γόνιμη περίοδος, η γεμάτη αντιθέσεις φοβερές και πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο και εξελίξεις. Ξαφνικά, boom, δηλαδή με μια τετραετία του Βενιζέλου καταπληκτική που βάζει τις βάσεις για πάρα πολλά πράγματα. Ξαφνικά, boom, λίγο μετά το θάνατο του Βενιζέλου, τυχαίνει την ίδια περίοδο να φύγουν από τη ζωή 5-6 πολιτικοί ο ένας μετά τον άλλον. Υπάρχει ένα κενό και τσουκ, ο Μεταξάς κάνει τη δικτατορία του Μεταξά. Και το επεισόδιο αυτό τελειώνει με τους Αθηναίους που πέφτουν για το μέτωπο.
Mm-hmm. Τώρα, έχετε προγραμματίσει, είπαμε αρχικά, 3 ημερομηνίες για προβολές, προσθέθηκε και 4η. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για αυτή την 4η?
Υπάρχουν, βεβαίως, ακόμη. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, γιατί την ανοίξαμε προχτές και υπάρχουν ακόμα πολλές διαθέσιμες θέσεις.
Να το ξέρουν αυτό.
Πολλές είναι μεγάλη κουβέντα.
Μας, για να σπεύσουν. Λοιπόν, μετά το Μέγαρο Μουσικής, έχετε και άλλες προγραμματισμένες προβολές, κυρία Ηλιού?
Ναι, πράγματι, κάτι συζητάμε. Όταν είμαστε έτοιμοι, θα σας πω.
Α, για εντός Ελλάδος ή για εκτός Ελλάδος?
Και για εντός και για εκτός.
Α, όλα μαζί.
Και η επόμενη ταινία που θα ακολουθήσει, γιατί βεβαίως πλέον οι ταινίες που έχετε να κάνετε βάσει του αρχικού σας σχεδιασμού είναι 6, όχι 5.
Ναι, είναι 6. Η επόμενη ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμη του χρόνου την Άνοιξη. Και θα είναι πάλι στο Μέγαρο.
Πολύ ωραία, λοιπόν. 17, 18, 19 και 20 του μηνός στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάδη του Μεγάλου Μουσικής, 8 η ώρα το βράδυ. Ξεκινάει με πολύ σημαντικούς ανθρώπους να μιλάνε στο ντοκιμαντέρ αυτό για την ιστορία της Αθήνας, για όλες, γενικά σε όλες τις, σε όλα τα ντοκιμαντέρ που έχετε αυτής της σειράς υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικοί καλεσμένοι σας.
Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να αναφέρω τον ιστορικό μας σύμβουλο, τον Αλέξανδρο Κιτροεύ, που συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και που μιλάει στο ντοκιμαντέρ και έχει φέρει τις ιδέες του και τη δημιουργικότητά του μέσα στις ταινίες αυτές. Έχει φέρει καταπληκτικά πράγματα. Τον Ρόντι Μπίτον, που επίσης είναι ένας από τους βασικούς ομιλητές. Τη Χριστίνα Κουλούρη, τον Μανώλη Κορέ, τον Λάμπρο Λιάβα, τον Λεωνίδα Μπυρίκο, τον Τζιμ Ράιτ, την Κάθι Φλέμινγκ. Η Αλίκη Παναγία έχει κάνει φοβερό μοντάζ και πέρα από αυτό έχει κάνει ουσιαστικά όλη την ηχητική επένδυση της ταινίας, το sound design. Φανταστείτε ότι μερικές φορές κάτω από ένα φιλμ υπάρχουν γύρω σε 100 ηχητικές μπάντες. Διότι, ας πούμε, σε ένα απόσπασμα που έχουμε βάλει από τους απάχηδες των Αθηνών, που ένα αυτοκίνητο διασχίζει στη σταδίο, ακούει κανείς τα αυτοκίνητα, τα κλάκσον, τα λεωφορεία, τις πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν, τα ποδήλατα, τον κόσμο και τη φοβερή μουσική της Κατερίνας Πολέμη.
Πολύ ωραία, λοιπόν.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ηλίου. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επιστρέφουμε όσον ούπο δρυμύτερη. Λέσαν Πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε σιγά σιγά στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την αρχαιολογία που πολύ μας ενδιαφέρει και δει με την προϊστορική αρχαιολογία. Ο λόγος για ένα παλαιολιθικό σεμινάριο για το 2025, το οποίο διοργανώνεται από την Νένα Γαλανίδου, την αρχαιολόγο, την καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας, ειδικευμένη στην εποχή του Λίθου, καθηγήτρια αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, με πολύ σημαντικούς καλεσμένους, μία σειρά από διαλέξεις οι οποίες θα γίνουν σε έναν εξαιρετικό χώρο στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα. Είναι στην Πλάκα, δίπλα στην Αγία Κατερίνη. Είναι ένας πραγματικά πολύ ωραίος, πολύ λειτουργικός χώρος. Λοιπόν, εκεί θα έρθουν πολύ σημαντικοί καλεσμένοι για να μας ενημερώσουν για διάφορα θέματα. Θέματα τα οποία θα μας αναπτύξει η Νένα Γαλανίδου, που την έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νένα.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα και από μένα, κυρία Γαλανίδου.
Καλησπέρα, Μαρία.
Λοιπόν, το φετινό σεμινάριο αρχίζει σήμερα και όπως βλέπουμε θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Μαΐου. Τι θα μας αποκαλύψει για την καθημερινότητα των παλαιολιθικών ανθρώπων?
Το φετινό σεμινάριο είναι αφιερωμένο σε μία άγνωστη πτυχή της ζωής του παλαιολιθικού κόσμου. Στα ρούχα, στα κοσμήματα, στα νήματα με τα οποία συνέδεαν ή κατασκεύαζαν ρούχα, εξοπλισμό, ρουχισμό και άλλα. Διαλέξαμε φέτος να το αφιερώσουμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ παρεξηγημένο, γιατί όλες οι αναπαραστάσεις των παλαιολιθικών ανθρώπων τους απεικονίζουν ως αγρίους, με γενιάδες, με λεοντές, ενίοτε με ρόπαλα. Αν σκεφτείτε τα παλαιολιθικά, κάτι τέτοιο δεν φαίνονται στο νου σας?
Μα βέβαια, τι άλλο να έχει.
Και τελικά δεν είναι έτσι, κυρία Γαλανίδου.
Εμείς λοιπόν ακριβώς θέλουμε να παρουσιάσουμε όλα τα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία στην ουσία αποδομούν αυτήν την εικόνα, και θέλουμε να δώσουμε όλα εκείνα τα τεκμήρια που δείχνουν έναν υψηλότερο πολιτισμό από αυτόν τον οποίο τους αποδίδουμε αδίκως και υιοθετώντας ένα εικαστικό λεξιλόγιο ξεπερασμένο. Ένα εικαστικό λεξιλόγιο του αγρίου, του πρωτόγονου, που πάει πίσω στον 19ο αιώνα.
Σε ό,τι αφορά την καλαισθησία, έχουμε δει τεκμήρια καλαισθησίας και από τις ανασκαφές που έχεις κάνει στα Ροδαφνίδια. Πάρα πολύ σημαντικά τεκμήρια αυτά, όλα τα εργαλεία που είχαν φτιάξει.
Και από την αντίστοιχη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα έχουν για τα υφάσματα και τα νήματα, τι τεκμήρια υπάρχουν? Δεν μπορούν να έχουν σωθεί υφάσματα από τόσο παλιά.
Εδώ είναι λοιπόν η δουλειά του αρχαιολόγου, που είναι λίγος πολύ ως δουλειά, θυμίζει τη δουλειά ενός detective,
βέβαια.
Σε αυτό ο κόσμο.
Ο Ινδιάνα
Τζόουνς. Είναι η μαγεία της αρχαιολογίας. Για τα προϊστορικά ρούχα, τα κοσμήματα και τα νήματα υπάρχουν άμεσες, υπάρχουν έμεσες, υπάρχουν και καλλιτεχνικές μαρτυρίες. Οι άμεσες μαρτυρίες, τα ρούχα αυτά καθ' αυτά, είναι πραγματικά πολύ πιο ύστερα στο χρόνο. Έρχονται, δεν έρχονται, δεν διατηρούνται, γιατί κατασκευάζονται σε οργανικά υλικά, σε δέρμα, σε γούνα, και δεν διατηρούνται σε ψάθα. Πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις χημικής σύστασης του εδάφους για να διατηρηθούν στο αρχαιολογικό αρχείο.
Με αυτές τις προϋποθέσεις, ποιο είναι το παλαιότερο ρούχο που έχει σωθεί από...
Υπάρχουν, ίσως το πιο γνωστό, υπάρχουν διασωζόμενα ρούχα γύρω στις 7-8 χιλιάδες χρόνια π.Χ. και ίσως ο πιο γνωστός, ντυμένος και με πλήρη εξάρτηση και εξοπλισμό, είναι ο Ότζι, ο άνθρωπος των Άλπαιων, που βρέθηκε σχεδόν, πώς να το πούμε, κατεψυγμένος, όταν έλειωσαν οι παγετώνες εκεί στο τρισύνορο μεταξύ Ελβετίας, Αυστρίας και Ιταλίας. Αυτά είναι τα παλιότερα. Όμως υπάρχουν οι άλλες μαρτυρίες, οι έμεσες, οι οποίες απεικονίζουν ανθρώπους με ρούχα. Και υπάρχουν αυτές είναι αρχαιολογικές, και εδώ αναφέρομαι στις παλαιολιθικές Αφροδίτες, σε μικρά αγαλματίδια που είναι ντυμένα. Φοράνε κεφαλοδέσμους, φοράνε στιθόδεσμους, φοράνε φούστες. Έχουμε λοιπόν όλο το ρουχισμό μιας γυναίκας της παλαιολιθικής εποχής να αναπαρίσταται σε αυτά τα μικρά αγαλματίδια.
Με αυτό που μας λέτε, κυρία Γαλανίδου, καταλαβαίνουμε ότι φορούσαν και εσώρουχα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι.
Βεβαίως, βεβαίως, κυρία Βενέζη, και τα εσώρουχα είναι πολύ σημαντικά, γιατί δεν είναι απλά εσώρουχα, είναι θερμαντικά εσώρουχα, τα οποία είναι απαραίτητα για να ανταποκριθούν στο ψύχος της εποχής των παγετώνων στην οποία ζουν.
Καλά, αυτά, αυτά έχουν απεικονιστεί κάπου, τα εσώρουχα.
Υπάρχουν απεικονίσεις εσωρούχων στις παλαιολιθικές Αφροδίτες, αλλά θεωρούμε ότι για το ράψιμο των εσωρούχων γύρω στις 40.000 χρόνια πριν από σήμερα χρησιμοποιούνται οι παλιότερες βελόνες και έκτοτε απλώνονται παντού στην Ευρασία για να ράβουν όλο αυτό το ρουχισμό. Δεν είναι μόνο τα ρούχα, είναι τα εσώρουχα, είναι και οι κάπες, είναι οι κουβέρτες, είναι τα σακίδια, είναι όλος αυτός ο ρουχισμός και ο εξοπλισμός που προετοιμάζει αυτές τις ομάδες και τους δίνει τα εφόδια για να επιβιώσουν στο φοβερό ψύχος της εποχής των παγετώνων. Δεν θα μπορούσαν να επιβιώνουν αν ήταν ντυμένοι με αυτά τα ρούχα τους οποίους ήτανε, τους αναπαραστάσεις.
Ήτανε μόνο το ψύχος το οποίο τους έκανε να θέλουν τα ρούχα, ή υπήρχαν και τότε οι κοινωνικές συμβάσεις που επέβαλαν για λόγους εδούς να είναι ντυμένοι οι άνθρωποι και να κρύβουν κάποια σημεία του σώματός τους?
Αυτό που παρατηρούμε αρχαιολογικά είναι το εξής. Κάποια στιγμή στην ιστορία της εξέλιξης του είδους μας, των προγονικών μας ειδών, χάνουμε το τρίχωμά μας. Το τρίχωμα και στα ζώα και σε εμάς είναι ένα μέσο για να διατηρήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία και να προστατευθεί το σώμα και τα όργανα από τις extreme θερμοκρασίες, πολύ χαμηλές, πολύ ψηλές. Κάποια στιγμή λοιπόν στην εξελικτική μας ιστορία χάνουμε το τρίχωμα. Βέβαια, το μεγαλύτερο κομμάτι της προϊστορίας ζούμε στην Αφρική. Είμαστε ένα αφρικανικό είδος. Για να βγούμε από την Αφρική και να απικήσουμε βορειότερα σημεία, το βόρειο ημισφαίριο, και να πάμε όλο και πιο βόρεια, πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Μία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η φωτιά, ας πούμε, που θα μας προστατεύσει τις κρύες νύχτες. Μία άλλη προϋπόθεση είναι να καλύψουμε το σώμα μας, αφού πηγαίνουμε σε πιο ψυχρά κλίματα. Το ερώτημα που θέτουμε και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με τις διαλέξεις αυτές είναι πώς μία ανάγκη που ξεκινάει σε ορισμένα γεωγραφικά πλάτη και κλιματικές συνθήκες, δηλαδή να ντύσουμε το ανθρώπινο σώμα για να το προστατεύσουμε, που αυτό είναι μια ανάγκη συγκεκριμένων περιοχών, δεν την έχουμε παντού, στο νότιο ημισφαίριο δεν υπάρχει, μετατρέπεται σιγά σιγά σε μια ανάγκη που την έχουν όλοι οι άνθρωποι, όλες οι κοινωνίες. Πώς δηλαδή η ανάγκη γίνεται σύμβαση πολιτιστική. Η ανάγκη της επιβίωσης μετατρέπεται, μεταμορφώνεται σε έναν κανόνα πολιτισμού. Γιατί το ρούχο είναι ίσως ένα από τα πιο ισχυρά και τα πιο ορατά στοιχεία του πολιτισμού, της οικονομικής κατάστασης, της τάξης, συμβολίζει πάρα πολλά σήμερα.
Και όλα αυτά αυτό τα ρούχα, κυρία Γαλανίδου, φτιάχνονται με λίθινα εργαλεία.
Φτιάχνονται με λίθινα εργαλεία και φτιάχνονται και με οστέινα εργαλεία. Και τιμητική στις παρουσιάσεις των σεμιναρίων, των ομιλιών που θα έχουμε στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης είναι τα σουβλιά, είναι οι βελόνες, με οι βελόνες που έχουν το μάτι που περνάει η κλωστή, είναι τα νήματα, γιατί ένα ρούχο, ένα απλό δέρμα ή μια απλή γούνα μπορείς με κάποιο τρόπο να την δέσεις στο σώμα σου. Αν θέλεις να κάνεις κάτι πιο σύνθετο, πρέπει να ανοίξεις σοπές, να χρησιμοποιήσεις νήματα, να χρησιμοποιήσεις κλωστές και να ράψεις. Αυτό υπάρχει, εμφανίζεται πριν από 40.000 χρόνια. Ενώ ξέρουμε ότι με σιγουριά οι άνθρωποι, οι πρόγονοί μας, ήταν ντυμένοι πριν από 170.000 χρόνια. Και να σας πω από πού το ξέρουμε. Είναι κάτι συγκλονιστικό που δείχνει τη διεπιστημονικότητα της παλαιολιθικής αρχαιολογίας. Το ξέρουμε γιατί οι ψήρες διαχωρίζονται σε ψήρες του κεφαλιού και του ανθρώπινου σώματος και σε ψήρες των ρούχων, των δερμάτων. Τα παράσιτα αυτά που πρώτα κατοικούσαν μόνο στο σώμα μας, κάποια στιγμή αλλάζουν και γίνονται δύο διαφορετικά είδη, ένα που κατοικεί το σώμα και ένα που κατοικεί τα ρούχα του σώματος.
Οπότε
ξέρουμε ότι χρονολογείται με σιγουριά στις 170.000 χρόνια.
Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε και για, και για αυτές τις διαλέξεις, αλλά και για, για το ταξίδι στο Θιβέτ που έκανες και μας είχες πει ότι θα πας στο Θιβέτ την τελευταία φορά που μίλησαμε στην εκπομπή και δεν μας έχεις πει τι έκανες εκεί, δεν προλαβαίνουμε όμως σήμερα. Θα πούμε λίγο πριν τις 20 Φεβρουαρίου που είναι η δεύτερη διάλεξη. Η πρώτη
με
να
μεγάλη
πούμε,
μου χαρά.
Η πρώτη να πούμε είναι το Όλαφ Γιώρης και αφορά το ντύσιμο στην εποχή του λίθου. Βλέπω το σκληρό, το μαλακό και οι
άμεσες και καλλιτεχνικές μαρτυρίες.
Και καλλιτεχνικές μαρτυρίες και καλλιτεχνικά τεκμήρια.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κυρία Γαλανίδου. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Όποιος κυρίες και κύριοι είναι στην Πλάκα ή κοντά στο κέντρο της Αθήνας, αξίζει τον κόπο να πάει να παρακολουθήσει την διάλεξη του Όλαφ Γιώρης.
Στις 7 ξεκινάνε οι εργασίες του σεμιναρίου.
Στην οδό Χερεφόντος 14, στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στην Πλάκα. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του θεάτρου και η αναφορά μας θα γίνει σε μια προσωπικότητα από το χώρο, γνωστή από το χώρο του κινηματογράφου. Ο λόγος για τον Πιέρ Πάολο Παζολίνη Ένα από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του 20ου αιώνα, ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του κινηματογράφου γενικώς. Έχει κάνει ταινίες λίγες αλλά ιστορικές. Πέθανε με έναν εξαιρετικά βίαιο τρόπο στην Όστια. Και ο τίτλος του έργου το οποίο θα σας παρουσιάσουμε είναι «Όστια, αυτό είναι το σώμα μου». Με μια σαφή αναφορά στην ευαγγελική ρίση, στο «τούτο μου εστί το σώμα», και προφανώς αναφέρεται στο σκηνοθέτη του «Κατά Ματθαίον», στον Πιερ Πάολο Παζολίνη. Λοιπόν, η σύλληψη, τα κείμενα και ο σχεδιασμός του ήχου είναι του Ανδρέα Μαντά. Ερμηνεύει η Λουκία Μιχαλοπούλου, σκηνοθετούν οι δυο τους μαζί. Και η Λουκία Μιχαλοπούλου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή που κρύβει μια πάρα πολύ ωραία ιδέα σε σχέση με τον Παζολίνη. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Μιχαλοπούλου.
Καλησπέρα σας.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για μια παράσταση εμπνευσμένη από ηρωίδες του Παζολίνη?
Εντάξει, ο Παζολίνη είναι μια προσωπικότητα που δεν αφήνει κανένα να συγκινηθώ, και γενικά, αλλά και πιο ειδικά και εμένα και τον Ανδρέα Ντομαντά, ο οποίος εμπνεύστηκε και έγραψε το κείμενο αυτό. Η αλήθεια όμως είναι ότι ξεκίνησε από τον τόπο εγκλήματος, από την Όστια, όπου πήγαμε με τον Ανδρέα σε αυτό το μέρος, γιατί μας ενδιαφέρε πάρα πολύ έτσι να φτιάξουμε και να πάμε στην έρευνά μας για τον Παζολίνη, να δούμε όλο το διπολικό του. Ταξιδέψαμε δηλαδή και είδαμε όλα τα μέρη όπου γυρίστηκαν οι ταινίες του, στα μέρη που έζησε, στα μέρη που έτρωγε. Παρακολουθήσαμε την τελευταία του μέρα, που ήταν μια πολύ παράξενη μέρα, σε σχέση με το που ξεκίνησε από τον δρόμο. Εντάξει, ο Παζολίνη από μόνος του είναι ένα σπίτι.
Μια τεράστια προσωπικότητα.
Έχετε
διαλέξει 5 γυναίκες.
Ναι, οπότε λοιπόν ο Ανδρέας είχε αυτή την τρομερή ιδέα, αλλά δεν είναι μόνο ιδέα, είναι νομίζω ότι ο τρόπος που το έχει μεταφέρει, το κείμενο δηλαδή, έχει επηρεαστεί από αυτές τις 5 ηρωίδες, την Ιωκάστη, τη Μαμά Ρώμα, τη Μίδια, τη Μαρία και την Εμίλια.
Σας κάνουμε, κυρία Μιχαλοπούλου. Δεν έχουμε καλή επαφή, μην μετακινήστε.
Ωραία, τώρα εντάξει.
Μ' ακούτε τώρα?
Ναι,
μια
χαρά.
Μ' ακούτε?
Μια χαρά.
Τις 5 ηρωίδες, δεν ξέρω αν με χάσατε.
Τώρα σας ακούμε, εντάξει.
Είναι η Μαμά Ρώμα, είναι η Εμίλια, είναι η Μίδια, είναι η Ιωκάστη, είναι η Εμίλια, η Μαρία, δεν ξέρω αν τις είπα όλες.
Όλες, αυτό που δεν ξέρω είναι η Μαρία από πού είναι?
Είναι από το Κατά Ματθαίον. Είναι από το...
Α, είναι η Παναγία.
Ναι,
λοιπόν.
Ναι, η Παναγία. Ναι,
αλλά
ναι, ναι.
Υπάρχει η Μάμα Ρώμα, είναι από το Μάμα Ρώμα, η Ιωκάστη από τον Ιδίποδα, η Εμίλια είναι από το Θεώρημα.
Ναι, ακριβώς.
Και η Μίδια είναι από τη Μίδια, η οποία δεν μιλάει στο έργο. Στο έργο του Παζολίνη δεν μιλάει η Μίδια.
Όχι, αλλά τώρα αυτό που ο Ανδρέας...
Εδώ μιλάει όμως.
Αυτό που λοιπόν ο Ανδρέας έχει πετύχει με αυτό το κείμενο, και το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό, καταρχάς να γράφονται νέα ελληνικά έργα.
Βέβαια.
Και να είναι και καλά, δηλαδή είναι ένα παράξενο μείγμα έχει φτιαχτεί που μπορείς να το πεις ποιήση, μπορείς να το πεις και εγώ θα έλεγα και τραγωδία κλειστού χώρου.
Υπάρχει σύνδεση αυτών των ηρωίδων πάνω στη σκηνή ή περνάτε από τη μία στην άλλη?
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ότι εγώ παίζω τη Μίδια ή τη Μαμά Ρώμα ή κάτι από την ταινία ή από αυτό που ξέρουμε από τις ταινίες και μας είναι έτσι αναγνωρίσιμο. Είναι στην πραγματικότητα το πέρασμα από τη μία στην άλλη και πώς ένα πλάσμα κάνει παρέα με αυτές τις ηρωίδες και με τον κόσμο τους, πώς επηρεάζεται και πώς επηρεάζει. Είναι σαν να περνάει από ένα χάρτη, σαν να περνάω, δηλαδή σαν να περνάω από βασικούς σταθμούς τη ζωή του με τον τρόπο που το έχουμε φτιάξει. Αυτό που του συνδέει είναι ότι όλες έχουν με έναν τρόπο έμεσο ή άμεσο χάσει το γιο. Είναι να πενθούν το γιο. Το γιο που σε στιγμές μπορεί να είναι πράγματα που ο ίδιος μπορεί να φαντάζεται ότι... γιατί είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα του, ο Παζολίνη. Μπορεί να φαντάζεται λοιπόν ότι η μητέρα του...
θα έκανε ή θα είπε μετά το θάνατο, αυτό το βίαιο θάνατο που έμαθε, πράγματα που ενδεχομένως θα ήθελε να πει ή να έλεγε η μητέρα του. Μ' ακούτε γιατί δεν σας
αρέσει. Απολύτως καλά αυτή τη φορά.
Τέλεια. Έχετε μια σιωπή. Οπότε λοιπόν είναι ένα πολύ παράξενο μείγμα αυτό που κάνω, το οποίο έχει να κάνει ότι μπορεί να είμαι η ίδια η μάνα, μπορεί να είμαι και ο Παζολίνη όμως που μπαίνει στο στόμα της κάθε μάνας.
Λοιπόν, και κάτι που πρέπει επίσης να μας πείτε είναι εάν υπάρχει μέσα στην παράσταση και αναφορά στα κείμενα του ίδιου του Παζολίνη, ο οποίος έχει γράψει εξαιρετικά πεζά και εξαιρετικά ποίηματα. Τα πεζά του έχω διαβάσει εγώ που έχουν μεταφραστεί αυτά που
έχουν δοθεί. Ακριβώς. Ο Αντρέας έχει επειδή έχει κάνει μια έρευνα πάρα πολλών μηνών για τον Παζολίνη για να γραφτεί αυτό το έργο. Συνειδητά και αυτός ή ασυνείδητα σίγουρα έχει πράγματα που μπορεί να μας θυμίσουν κάτι από τον κόσμο του. Δηλαδή είναι μια πολύ περίεργη μίξη και την πιστεύω πάρα πολύ. Είναι ένα κείμενο που πραγματικά το πιστεύω πάρα πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Και γι' αυτό είναι και ο λόγος που έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε έτσι. Εγώ το λέω σφινάκι, χωρίς να το υποτιμώ, γιατί είναι μόνο είναι για πολύ λίγο. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο χρόνος. Εγώ δεν έχω, δηλαδή, είτε μπήκε εμβόλυμο να γίνει τώρα, ήταν να γίνει πιο μετά. Οπότε επειδή το καλοκαίρι εγώ προέκυψε μια άλλη δουλειά, είπαμε να το κάνουμε τώρα και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να γίνει στο Θέατρο Τέχνης στο Υπόγειο, γιατί είναι η δική μου, ο δικός μου τόπος εγκλήματος.
Όπου και ξεκινάτε από τις 26 του μηνός για δευτερότριτα, στο Υπόγειο είπαμε. Και
ναι, είναι για πολύ περιορισμένες παρατάσεις.
Και το έχετε στον οπλισμό σας για να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή αργότερα,
ναι,
μόλις
ναι,
μπορέσατε.
Η ιδέα είναι όλοι, γιατί μας το έχουν ζητήσει σε κάποια φεστιβάλ στην Ιταλία, η ιδέα είναι να πάει σε κάποια φεστιβάλ στην Ιταλία. Εγώ δεν ξέρω, είναι κάτι που είναι μια πολύ ιδιαίτερη έρευνα για μένα όλη αυτή η ιστορία.
Τα δύο παιδιά από το Θέατρο Τέχνης, τι ρόλους παίζουν?
Το Θέατρο Τέχνης λοιπόν, και αυτά είναι...
Λίγο σύντομα μόνο γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Ναι, συγγνώμη. Είναι περιφερειακής όλοι, αυτό δεν μπαίνουν δηλαδή στην πραγματικότητα μέσα σε αυτήν την Έτνα όπου είμαι εγώ. Συμβολίζουν πάρα πολύ. Στιγμές στην παράσταση την παιδική του ηλική, τον Παζολίνη μικρό ή τον Παζολίνη ή τους εραστές ενδεχομένως του Παζολίνη, οι ήρωες του Παζολίνη ή τα αγόρι, τη μαμαρόμα από τον Παζολίνη. Δηλαδή θέλω να πω έχουν ένα πράγμα το οποίο μετακινείται στην παράσταση, το τι είναι αυτά τα δύο αγόρια.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον ακούγεται όλο αυτό το εγχείρημα. Είπαμε Δευτέρες και Τρίτες στο Υπόγειο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαλοπούλου.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Από 26 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Αυτά.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο τίτλοι ειδήσεων με την... Όχι, δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη. Και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας. Truth seems simple in my mind. Said out loud makes me feel left behind. Just gotta thank my lucky stars tonight. Just gonna fake it till I make it right. Devil watches every step I take. Messing with the moves I'm trying to shake. Every day we do God's little dance. Never knowing when to take a chance.
someone.